Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη συντροφιά μας, στη μεγάλη παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, ξεκινάμε και σήμερα και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τη μία. Με αθλητική πάντα διάθεση εννοείται. Σε αυτό τουλάχιστον είμαστε σταθεροί εδώ στην Έρα Σπορ, από το πρωί έτσι μέχρι το άλλο πρωί. Με την Σοφία Μαντά και τον Τάσο Σολεμέζη στην κονσόλα των ήχων θα πορευτούμε σήμερα. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Δεν ξέρω αν το νιώθετε, αλλά η μυρωδιά του μαραθωνίου πλέον έχει γίνει πολύ έντονη. 9 περίπου μέρες έμειναν για το κορυφαίο δρομικό γεγονός της χρονιάς. Και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι τρέχουν και τρέχουν στα πάρκα, στους δρόμους, στα στάδια. Η δρομική παρέα θα έλεγα ότι όσο πάει και μεγαλώνει. Και θα έλεγα ότι ακόμα και αν κάποιοι ξεκίνησαν να τρέχουν έτσι από μόδα, νιώθω ότι αυτή δεν θα ξεπεραστεί ποτέ, γιατί απλά ο αθλητισμός είναι διαχρονικός. Και μπορεί πολλοί από εμάς να τρέχουμε απλά για να τερματίσουμε, που και αυτό βεβαίως είναι σπουδαίο επίτευγμα. Κάποιοι άλλοι τρέχουν και για την πρωτιά. Και σήμερα λοιπόν εδώ στην παρέα μας, στην παρέα της Έρα Σπορ, θα έχουμε και θα συνομιλήσουμε με δύο κορίτσια που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στον φετινό 31ο αυθεντικό μαραθώνιο. Θα βάλουμε λοιπόν πρώτα στην παρέα μας την Κατερίνα Σιμακοπούλου, 3 φορές πρωταθλήτρια Ελλάδα στον ημιμαραθώνιο, 2η στον μαραθώνιο πέρσι όπως και το 2019. Παλιότερα είχε αναδειχθεί 4 φορές πρωταθλήτρια Ελλάδα στα 10 χιλιόμετρα. Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού η Κατερίνα, μετά από μια εποχή περίπου 10 ετών από την ενεργό δράση, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ το 2017 και από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα η Κατερίνα Σιμακοπούλου που είναι σήμερα κοντά μας, πρωταγωνιστή στο μαραθώνιο και στον ημιμαραθώνιο και αναμένεται να είναι βεβαίως ένα από τα πρόσωπα που θα πρωταγωνιστήσουν. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
Καλά είμαι, καλά με βρίσκεται. Εδώ είμαστε τώρα στην τελική ευθεία που λέμε, έτσι, το αγώνισμα για το μαραθώνιο την επόμενη εβδομάδα, με τα άγχη μας, έτσι όπως συνηθίζεται πριν από τους αγώνες.
Να υποθέσω πως περίπου μια εβδομάδα πριν από το μαραθώνιο οι μηχανές έτσι αρχίζουν σιγά σιγά να σβήνουν.
Σε ό,τι αφορά το ρόγκο της προπόνησης έτσι και τις εντάσεις, ναι. Αλλά ανεβαίνει έτσι λίγο η ένταση σε ό,τι αφορά το μέσα μας. Λίγο έτσι είμαστε σε μια έτσι, η αδρεναλίνη λίγο έτσι ανεβαίνει, γιατί περιμένουμε με αγωνία νομίζω όλοι όσοι θέλουμε έτσι να πετύχουμε κάτι καλό. Να τρέξουμε και να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
Πάμε να το δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Τι κάνει λοιπόν ένας πρωταθλητής του μαραθωνίου περίπου μία εβδομάδα πριν από την εκκίνηση, προπονητικά τουλάχιστον?
Νομίζω ότι αυτό που κάνουν οι περισσότεροι, και εγώ μαζί με αυτούς, είναι ότι μειώνουμε αρκετά τον όγκο της προπόνησης σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Μειώνεται, όπως είπα, η ένταση στις διαλυματικές και στο long run, περισσότερο που κάνουμε μια φορά την εβδομάδα. Περίπου οι ταχύτητες κυμαίνονται στο ρυθμό που θα τρέξουμε τον αγώνα, ίσως λίγο πιο κάτω. Νομίζω αυτό.
Ό,τι έχεις δηλαδή δουλέψει προπονητικά, έχεις δουλέψει. Πάει και τελείωσε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω.
Τώρα προσπαθούμε απλά να μαζέψουμε ενέργεια για να έχουμε περίσσια και να την ξοδέψουμε την άλλη Κυριακή.
Ξέρεις, ο λόγος που το επισημαίνουμε είναι και γιατί πολλοί κόσμος που γυμνάζεται μόνος του, ίσως να νομίζει ότι όσο πιο πολύ προπόνηση κάνει κανείς μέχρι και την τελευταία στιγμή, τόσο καλύτερα είναι. Αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
Όχι, όχι. Σωστά. Νομίζω ότι το σωστότερο είναι να μπει κάποιος ξεκούραστος. Αυτό που είναι να γίνει σε ό,τι αφορά τη φυσική του κατάσταση έχει γίνει ήδη. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα που έχουμε δει στο παρελθόν και εγώ μεταξύ αυτών. Να υπάρχει ένα στραβοπάτημα την τελευταία στιγμή που να μας αναγκάσει να βγούμε εκτός εντελώς του ρυθμού και όμως να αποδώσουμε πολύ καλύτερα ίσως από ό,τι αποδίδαμε, γιατί ξεκουράζει εντελώς ο οργανισμός και αυτό του δίνει δύναμη για να έχει στον αγώνα. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, δηλαδή τουλάχιστον από συναθλητές που έχω ακούσει, που έχουν τραμπουλήξει το πόδι τελευταία στιγμή, που τους έχει τύχει κάτι και δεν έχουν μπορέσει να κάνουν τις τελευταίες προπονήσεις και όμως μπαίνουν πολύ πιο ξεκούραστοι.
Πώς πήγε η προετοιμασία σου γενικότερα, είσαι ικανοποιημένη?
Η προετοιμασία μου από τον Ιούλιο και μετά έχει πάει πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικά μπορώ να πω, αλλά αυτό θα ήθελα να επιβεβαιωθεί αυτή τη φορά και αγωνιστικά. Δεν είχα κάποιο... Ορίστε, είχα εγώ ένα μικρό μέσα στο καλοκαίρι. Είχα πάθει ένα διάστημα, το οποίο ευτυχώς μπορούσα και το ξεπέρασα μέσα σε 3 μέρες. Mm-hmm. Με ανησύχησε λίγο αυτό, αλλά εντάξει, δεν με έβγαλε επί της ουσίας εκτός προγράμματος. Απλά ήταν λίγο για να με ανησυχήσει, έτσι μέσα τον Αύγουστο το έπαθα. Κατά τα άλλα όλα έχουν πάει πάρα πολύ καλά.
Πότε ξεκινάει ουσιαστικά η προετοιμασία για ένα μαραθώνιο? Εκεί γύρω στο καλοκαίρι?
Νομίζω 3-4 μήνες πριν. Νομίζω ότι αυτό όμως που θα πρέπει να ακούμε κυρίως είναι το σώμα μας, πότε αισθανόμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε αυτή την πίεση. Στη δική μου περίπτωση αυτό ήταν αρχές Ιουλίου, με κάποια χιλιόμετρα με συνεχόμενα, χωρίς ειδικές προπονήσεις, μέχρι και τον Αύγουστο. Και από εκεί και πέρα άρχισα σιγά σιγά να βάζω μικρά πιο έντονα ερεθίσματα, στο πούμε, ώστε να ανέβει η απόδοσή μου.
Μας είπες λίγο νωρίτερα για αυτό το μικρό διάστημα που είχες. Είναι αυτό το οποίο μπορεί να σου χαλάσει, ας πούμε, την προπονητική σου ρουτίνα, τέτοιου είδους τραυματισμοί ή και κάτι άλλο, ας πούμε?
Εντάξει, είναι θέμα το πώς θα το διαχειριστείς ψυχολογικά. Νομίζω ότι όσοι τρέχουμε έτσι σε ένα, ας πούμε, υψηλότερο επίπεδο, αυτά τα πράγματα είναι μέσα στη ρουτίνα μας, όπως είπατε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει αθλητής ο οποίος να μην έχει τραυματιστεί, να μην έχει αρρωστήσει τελευταία στιγμή, να μην έχει πάθει κάτι, να έχει πάθει κάποια υπερκόπωση, ίσως από προπόνηση, και να έχει βγει εκτός του προγράμματός του. Αυτά τα πράγματα έχουμε μάθει να τα διαχειριζόμαστε. Θέλει ηρεμία, ψυχραιμία. Δεν χάνεται η αξία ενός αθλητή επειδή κάτι μπορεί να γίνει την τελευταία στιγμή. Και όταν ένα μεγάλο μέρος της προετοιμασίας του έχει ολοκληρωθεί, είναι σίγουρο ότι δεν θα χάσει κάτι πολύ, ας το πούμε.
Και όλα αυτά φαντάζομαι ότι είναι στο πλαίσιο της εκπαίδευσης που θα πρέπει να κάνετε εσείς οι μαραθωνοδρόμοι στο σώμα, στον εγκέφαλο, ώστε να αποκτήσει ανθεκτικότητα, διότι κακά τα ψέματα, Κατερίνα, τα 42 χιλιόμετρα και 195 μέτρα είναι πάρα πολλά και μπορούν να συμβούν πραγματικά πάρα πολλά. Είναι έτσι?
Νομίζω ότι σε όλα τα αγωνίσματα που έχουν έτσι μεγάλη διάρκεια, όπως είναι και ο μαραθώνιος, το ψυχικό στένος που χρειάζεται είναι αρκετά μεγάλο. Είμαστε πολύ ωραία εκτεθειμένοι στον δρόμο εμείς συγκεκριμένα. Μπορούν πάρα πολλά να συμβούν. Εγώ με ένα τέτοιο παράδειγμα που μου έχουν συμβεί πολλά στους τελευταίους αγώνες, όπως ήταν πέρυσι στο μαραθώνιο, όπως ήταν στον ημιμαραθώνιο που σταμάτησα και μπόρεσα και συνέχισα στο τέλος, όπως ήταν στον αγώνα μου στο εξωτερικό, στο Ένσκεντε, που ξαναέπαθα κάτι στην κοιλιά μου και αναγκάστηκα πάλι να σταματήσω και να τερματίσω απλά για τον τερματισμό. Είναι πάρα πολλά τα οποία πρέπει να διαχειριστούμε. Περισσότερο όχι σωματικά εκείνη τη στιγμή, αλλά ψυχολογικά, για να μπορέσουμε να δώσουμε στον εαυτό μας τα εφόδια να συνεχίσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο που πρέπει κανείς να κρατήσει, ότι αυτή είναι μια διαρκή προσπάθεια, μια διαρκής προσπάθεια, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο τις ώρες αγωνιστικές, αλλά και το πριν, αλλά και το μετά από έναν αγώνα, που μπορεί είτε να έχει πάει καλά, γιατί και αυτό θέλει μια ειδική διαχείριση. Και όταν πας καλά θέλει ειδική διαχείριση, και όταν δεν πας καλά θέλει μια ειδική διαχείριση ο αθλητής.
Άρα καταλαβαίνω ότι κάθε μαραθώνιος για σένα είναι ένα τεράστιο μάθημα, έτσι? Κρατάς σημειώσεις για να μην κάνεις ή για να κάνεις, αν έχει πάει καλά, κάτι αντίστοιχο και την επόμενη φορά.
Ναι, κάθε νομίζω αγώνας είναι μια σημαντική εμπειρία, πόσο μάλλον ο μαραθώνιος. Για μένα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι έχω επιτύχει το 100% αυτού που θα ήθελα και που πιστεύω ότι μπορώ να κάνω. Λόγω αυτών που σας είπα, που είχα πάθει με την κοιλιά μου και πέρυσι και το 19. Προσπάθησα να βρω τι είναι. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το έχω διαχειριστεί καλά. Οι προπονήσεις αυτό δείχνουν. Όπως είπα και στην αρχή, αυτό θέλω να επιβεβαιωθεί. Για μένα θα έχει μεγάλη αξία. Είναι προσωπικό μου στοίχημα να τερματίσω και να μην έχω κάποιο εμπόδιο πάνω στην κούρσα. Για μένα είναι πολύ σημαντική η επόμενη Κυριακή. Γι' αυτό κυρίως το λόγο.
Ο στόχος σου λοιπόν φέτος, γνωρίζοντας ότι η προετοιμασία έχει πάει πάρα πολύ καλά, έχεις κάνει την δική σου ανάλυση και λόγω της εμπειρίας σου από τους προηγούμενους μαραθωνίους. Χρονικά, από πλευράς επίδοσης μάλλον, πού βλέπεις να κυμαίνεσαι και πόσο θα είσαι ευχαριστημένη να τερματίσεις?
Θεωρώ ότι είμαι ικανή να κάνω ένα πολύ καλύτερο ρεκόρ από αυτό που έχω. Ήδη πέρυσι έχασα στην Ηρώδο Αττικού σχεδόν 1,5 με 2 λεπτά, κάτι που νομίζω κανένας αθλητής δεν πρέπει να το έχει πάθει αν δεν το έχει τύχει κάτι. Είναι το πιο εύκολο σημείο της διαδρομής. Πλησιάζουμε στο Καλλιμάρμαρο. Εγώ εκεί πέρα αναγκάστηκα να περπατήσω, να σταματήσω και να σταματήσω στιγμιά και να τερματίσω σχεδόν περπατώντας. Απλά το έκανα γιατί δεν ήθελα να μπω περπατώντας στο Καλλιμάρμαρο και πιέστηκα πάρα πολύ. Ο πόνος ήταν πάρα πολύ οξύς. Για μένα λοιπόν, έτσι όπως έχει πάει η προπόνηση, θεωρώ ότι δεν θα είναι έκπληξη να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ. Όμως αυτό που κυρίως σας είπα και πριν, θέλω να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα με αυτό που μου έχει παρουσιαστεί. Μου έχει προκληθεί μία, όπως αντιλαμβάνεστε, ανασφάλεια πάνω σε αυτό. Ναι. Γιατί οι περισσότεροι μου αγώνες, δυστυχώς, στο μαραθώνιο είχαν αυτή τη δυσκολία. Ευελπιστώ ότι
δεν υπάρχει κάτι παθολογικό όμως, το έχεις ψάξει, ναι,
φαντάζομαι. Ναι, αυτό έλεγα και χθες. Είναι το ευχάριστο και το δυσάρεστο συγχρόνως. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι παθολογικό το οποίο μπορώ να το αντιμετωπίσω, άρα το τοπίο είναι θολό. Νομίζω έτσι με την αθλήτρια μου, τη Σοφία Τιδάρα, που είχα μιλήσει, ότι είναι μάλλον λόγω αφυδάτωσης. Έχω προσέξει πάρα πολύ το θέμα αυτό. Θα το προσέξω και πάνω στην κούρσα και πιστεύω ότι επειδή θα μπω και λίγο πιο ξεκούραστη από άλλες χρονιές, ότι θα πάει καλά.
Λοιπόν, επειδή σε έχω ακούσει να μιλάς όλη αυτή την ώρα και να αναφέρεις για την ψυχολογία, για την ψυχική δύναμη, θέλω λίγο να σταθούμε, γιατί ξέρω ότι αυτή την περίοδο κάνεις και ένα μεταπτυχιακό στα Τρίκαλα, στην αθλητική ψυχολογία. Πόσο σημαντική λοιπόν είναι η ψυχολογία σε έναν μαραθωνοδρόμο, και έμπειρο και άπειρο? Γιατί φαντάζομαι ότι ο καθένας έχει να διαχειριστεί με το δικό του τρόπο τα προβλήματα που προκύπτουν, έτσι και στην προετοιμασία αρχικά, αλλά και στον αγώνα στη συνέχεια. Χρησιμοποιούν δηλαδή διάφορες στρατηγικές γι' αυτό.
Νομίζω ότι είναι το α και το ω, και ειδικά όσο κάποιος μεγαλώνει, ξέρετε, εκεί πέρα πλέον δεν μπορείς να στηριχθείς τόσο. Δεν μπορείς να στηριχθείς. Στηρίζεσαι λιγότερο από όσο πριν, στα προηγούμενα χρόνια, στο ταλέντο που λέμε. Δηλαδή, αν εγώ είχα ένα αλφα ταλέντο στα 25 μου, αντιλαμβάνεστε ότι στα 40-41 που πλέον είμαι, δεν μπορώ να πω ότι είναι το ίδιο βιολογικά. Όμως παρατηρώ ότι στο σημείο που έχω ξαναφτάσει να πρωταγωνιστώ, όπως είπατε και εσείς, και ευχαριστώ πολύ στους αγώνες αυτούς, με έχει βοηθήσει η ψυχολογία μου, γιατί πλέον προσεγγίζω το αγώνισμα και τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζομαι διαφορετικά. Νομίζω ότι είτε είσαι αθλητής είτε όχι, ξέρουμε και το έχουμε αντιμετωπίσει σίγουρα όλοι, αν όχι μέσα στην οικογένειά μας ή διπλά της οικογένειας, πόσο σημαντική είναι η ψυχολογία για έναν άνθρωπο. Πόσοι άνθρωποι έχουν νοσήσει ψυχολογικά πρώτα και αργότερα στο σώμα, άρα νομίζω ότι είναι από τα πλέον σημαντικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να κοιτάξει κανείς, πόσο μάλλον όταν και το σώμα του βάλεται με πάρα πολύ έτσι κόπος όπως είναι ενός αθλητή.
Μα ψυχολογική είναι και η αναστάτωση ουσιαστικά που νιώθεις τώρα, η ανασφάλεια που μας είπες λίγο νωρίτερα με το πρόβλημα που αντιμετώπισες με την κοιλιά σου. Οπότε μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να καταλάβουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η ψυχολογία. Σε ό,τι αφορά τώρα τους πιο αρχάριους δρομείς που μας ακούν και που πάνε έτσι να τρέξουν μόνοι τους χωρίς και τις οδηγίες κάποιου προπονητή, τι θα έχεις να τους πεις σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του αγώνα και με τη διπλή σου βεβαίως ιδιότητα, δρομέα και προπονήτριας?
Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει κάποιος να προσέξει είναι το πρώτο μισό του αγώνα, το οποίο ξεκινάει αρκετά εύκολα και δεν θα πρέπει κάποιος να παρασυρθεί. Οπότε ας είναι λίγο φιδωλή στο ρυθμό τους αρχικά. Είναι αρκετά μεγάλο το δεύτερο μισό, είναι πολλά τα χιλιόμετρα και μπορούν να καλύψουν αυτό που ίσως θεωρήσουν ότι έχουν χάσει στο πρώτο μισό. Επίσης να προσέξουν την ενέργειά τους, τα νερά τους. Εγώ ειδικά πριν το λέω αυτό με πολύ έτσι, στόμπο, την ενυδάτωσή τους να την προσέξουν για να αποφευχθούν κράμπες, έτσι δυσάρεστες, γιατί το έχω δει και σε άλλους αθλητές αυτό που έχω αντιμετωπίσει εγώ στην κοιλιά μου, να το έχουν και αυτοί αντιμετωπίσει. Οπότε καλό είναι όλα αυτά να γίνουν έτσι με μια ωραία στρατηγική, με ηρεμία, θέλει ψυχραιμία, είναι δύσκολη η διαδρομή η αθλητική. Νομίζω αυτό αρχικά.
Να πάμε και λίγο μια μέρα πριν από τον αγώνα, η οποία είναι σίγουρα πολύ σημαντική, γιατί ξέρω πως πολλοί δρομείς δεν μπορούν να κοιμηθούν από την αγωνία και από την υπερένταση. Θέλω να μας πεις εσύ τι ακριβώς κάνεις και τι οδηγίες σου έχει δώσει ο προπονητής, ο Νίκος Οπολιάς.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ με το θέμα του ύπνου έτσι δεν το. Okay, έχω κάποια αναστάτωση. Όταν όμως είναι κοιμηθώ, κοιμάμαι. Okay. Νομίζω ότι.
Πολύ τυχερή είσαι.
Ναι, φτάνοντας έτσι στον αγώνα, ενώ τώρα η αδρεναλίνη που σας είπα είναι έτσι ψηλή και έτσι έχω άγχος κτλ. Όσο πλησιάζω προς τον αγώνα, δηλαδή τις προηγούμενες ώρες, την προηγούμενη μέρα, αυτό πλέον έχει καταλαγιάσει. Βρίσκομαι σε μία ηρεμία γιατί αφοσιώνομαι σε αυτό που είναι να κάνω. Πλέον με απασχολεί αυτό, το έχω όμως μέχρι εκείνη τη μέρα φτιάξει στο μυαλό μου το πώς θα λειτουργήσω. Και πλέον είμαι ήρεμη γιατί έχω αποφασίσει και έχω δει και την κατάστασή μου μέχρι και το Σάββατο. Δηλαδή τώρα έχω και λίγο άγχος τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, θα αισθάνομαι τόσο καλά στην προπόνηση. Όταν φτάνει το Σάββατο, It is what it is, που λένε. Δεν τελείωσε. Εκεί πλέον έχει φτάσει. Δεν μπορεί. Δηλαδή, να αγχωθώ. Για μένα, ας πούμε, δεν έχει κάποιο νόημα. Αγχώνομαι μετά για το του αγώνα, εντάξει.
Και την ώρα που είσαι ακριβώς μπροστά από την γραμμή εκκίνησης, ποιες είναι οι τελευταίες σκέψεις που κάνεις?
Βάρε την πιστολιά να φύγουμε.
Και όλα καλά θα πάνε.
Εντάξει, εκεί θέλω. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είχα από μικρή, που θυμάμαι που αγωνιζόμουν. Επειδή έτσι υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός με τις συναθλήτριες, συναγωνίστες, όπως το πούμε, πάντα λέω.
Πάτε να τελειώνουμε γρήγορα.
Πέρα από αυτό, να κερδίσει αυτή η οποία έχει κοπιάσει περισσότερο. Δεν ξέρω, έτσι το έχω πάντα στο νου μου. Ίσως γιατί ήθελα να έχω και μία δικλίδα για το όταν χάνω, ας πούμε, και να λέω ότι εντάξει, προφανώς προσπάθησε κάτι περισσότερο από σένα. Δες το, την επόμενη φορά να προσπαθήσει και εσύ περισσότερο. Το είχα πάντα στο μυαλό μου έτσι. Οπότε αυτό απάλυνε λίγο και την ήττα μου. Τι ήττε μου, μάλλον. Γιατί είναι αρκετές, δεν μπορώ να πω. Οπότε είτε κερδίσω είτε χάσω. Πάντα σκέφτομαι αυτό, ότι okay, κάποια άλλη προσπάθησε ίσως περισσότερο από σένα. Οπότε έτσι είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
Είτε κερδίσεις είτε χάσεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι είσαι κερδισμένη και μόνο που είσαι και μέσα στον αθλητισμό, έτσι. Και μόνο με το γεγονός ότι είσαι αθλήτρια και κάνεις αθλητισμό. Οπότε
έτσι,
είναι το α και το ω. Λοιπόν, Κατερίνα Σιμακοπούλου, εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ.
Να τερματίσεις πάνω απ' όλα καλά, υγιής, χωρίς κανένα πρόβλημα και μακάρι να σε δούμε στο βάθρο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Singing that song. Era Sport 101,8.
Εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τη μία θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με την Σοφία Μαντά σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Βιβί Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα μείνουμε σε ρυθμούς μαραθωνίου, γιατί είπαμε λίγες μέρες έμειναν. Την επόμενη Κυριακή χιλιάδες δρομείς θα βρεθούν σε μία από τις τρεις εκκινήσεις, είτε των 5 χιλιόμετρων, είτε των 10, είτε του μαραθωνίου. Στο πρώτο μέρος συνομιλήσαμε με την Κατερίνα Σημακοπούλου, η οποία είναι ένα από τα φαβορί στο φετινό μαραθώνιο. Πάμε λοιπόν να βάλουμε στην παρέα μας μία ακόμη αθλήτρια που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει. Είναι Στεφανία Λεοντιάδου, έχει τερματίσει 9 μαραθωνίους. Το 2018 ήταν δεύτερη, το 2016 τρίτη, το 2020 τέταρτη. Έτρεχε μάλιστα και με οστικό είδημα τότε. Έχει ατομικό ρεκόρ 2.41, επίδοση που σημείωσε στο μαραθώνιο της Βαλένθια πέρσι. Η μαραθωνοδρόμος μας λοιπόν, αρχιτέκτον και εικαστικός, Στεφανία Λεοντιάδου, είναι σήμερα κοντά μας. Στεφανία μου, καλώς ήρθες.
Γεια σου Βίκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τι κάνεις?
Καλά είμαι. Είχα προπόνηση το πρωί, πήγε πολύ καλά. Μια εβδομάδα έμεινε, οπότε υπομονή τώρα και περιμένουμε τη μέρα που θα εκτονωθούμε όλοι.
Λοιπόν, είσαι η δεύτερη που λέει υπομονή, υπομονή, περιμένουμε. Υπάρχει αγωνία λοιπόν?
Υπάρχει αγωνία, περισσότερο για να πάνε όλα καλά την τελευταία εβδομάδα, γιατί ό,τι προετοιμασία έχουμε κάνει την κάναμε. Τώρα η τελευταία εβδομάδα συνήθως είναι η εβδομάδα που ρίχνουμε λίγο τα χιλιόμετρα, προσέχουμε μήπως αρρωστήσουμε, τέτοια πράγματα κυρίως.
Εσύ σε τι κατάσταση είσαι γενικώς 9 μέρες πριν από τον 31ο αυθεντικό μαραθώνιο?
Είμαι σε αρκετά καλή κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει μια από τις μικρότερες προετοιμασίες που έχω κάνει στο παρελθόν, αλλά βλέπω από τις προπονήσεις μου ότι μου βγαίνει τελικά σε καλό, οπότε έχω μια αισιοδοξία ότι θα πάνε όλα καλά.
Είσαι Θεσσαλονίκη από ό,τι ξέρω, έτσι?
Είμαι Θεσσαλονίκη από φέτος, ναι.
Έχεις μετακομίσει εκεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη λόγω δουλειάς?
Ναι, ναι. Τα τελευταία 7 χρόνια έμεινα στην Αθήνα. Εργαζόμουν στο Μητροπολιτικό Κολέγιο σαν καθηγήτρια αρχιτεκτονικής και από φέτος είμαι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο.
Τι κάνεις ακριβώς εκεί, διδάσκεις?
Ναι, διδάσκω. Είμαι καθηγήτρια στον τομέα πολεοδομίας και αστικού σχεδιασμού. Διδάσκω 2 εργαστηριακά μαθήματα στο εξάμεινο. Το επόμενο θα έχω πιο θεωρητικά και πηγαίνει πολύ καλά. Οι φοιτητές είναι όλοι ωραίοι. Οι συνάδελφοί μου είναι άψογοι. Γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και καταφέρνω και συνεχίζω και την προπόνηση.
Η δουλειά, αυτό ήθελα λοιπόν τώρα να σε ρωτήσω, σου επιτρέπει να γυμνάζεις όπως θα ήθελες? Γιατί δεν ξέρω πόσο φορτωμένο είναι το πρόγραμμά σου.
Το πρόγραμμά μου είναι πάνω κάτω το ίδιο φορτωμένο όσο ήταν όσο ζούσα στην Αθήνα. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τον όγκο δουλειάς. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι γυμνάζομαι κατά κύριο λόγο, κάνω μοναχικές προπονήσεις. Ο προπονητής μου παραμένει ο Άκης Αναγνώστου, ο οποίος μένει στην Αθήνα. Και προσπαθώ και μετακινούμε πολύ τακτικά για να κάνω κάποιες προπονήσεις μαζί του, γιατί θέλει κάποια βοήθεια το προπονητικό κομμάτι. Όλοι ξέρουμε ότι οι δρόμοι μεγάλων αποστάσεων θέλουν είτε παρέα είτε τον προπονητή σου δίπλα. Οπότε προσπαθώ λίγο να το συνδυάσω ανεβοκατεβαίνοντας.
Είπες λίγο νωρίτερα στο ξεκίνημα δηλαδή ότι έκανες τη μικρότερη προπόνηση, τη μικρότερη προετοιμασία σε σχέση με τις άλλες φορές. Αυτό γιατί?
Στο τέλος του Ιουνίου έπαθα κάταγμα στην Περώνη μου, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου. Ήταν αρκετά σοβαρός τραυματισμός, ήταν συντριπτικό το κάταγμα και με άφησε εκτός περίπου 1,5 με 2 μήνες. Στη διάρκεια της οποίας χρονικής περίοδου έκανα πολύ εναλλακτική άσκηση. Έκανα 2 ώρα ποδήλατα, ελλειπτικό, κολύμπι και επανήλθα περίπου στις κανονικές προπονήσεις τρεξίματος τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Οπότε το περιθώριο ήταν πολύ μικρό, αλλά έκτισα μια πολύ γερή βάση αερόβια με τις άλλες είδους προπονήσεις που έκανα προηγουμένως.
Επομένως, νιώθεις ικανοποιημένη έστω για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα? Νιώθεις έτοιμη για τον φετινό αγώνα?
Ναι, νιώθω πολύ έτοιμη και νομίζω θα μου βγει και καλό, όπως είπα και προηγουμένως, επειδή έχω κάνει πάρα πολλά χιόμετρα στη ζωή μου. Τα τελευταία 7 χρόνια κάνω ανελειπώς προετοιμασία για μαραθωνίους. Οπότε θεωρώ ότι το σώμα θυμάται και η βάση αυτή νομίζω θα με βοηθήσει. Και επίσης ξεκίνησα με πολύ πιο φρέσκα πόδια από τις άλλες προετοιμασίες. Και θεωρώ επίσης ότι όσα περισσότερα χρόνια γυμνάζεται ένας αθλητής για μαραθώνιο, τόσο μικρότερη μπορεί να είναι και η προετοιμασία η οποία αφιερώνει για ένα μαραθώνιο. Και το έχω δει και σε αθλητές του εξωτερικού που το κάνουν αυτό. Όσο περισσότερο οριμάζουν αθλητικά, τόσο λιγότερο χρόνο χρειάζονται. Δηλαδή, δεν θα αφιερώσουν 4 ή 5 μήνες, θα αφιερώσουν 3 ή 2.
Είσαι μία έμπειρη πλέον αθλητρία, έτσι. Γνωρίζεις τις κακοτοπιές αυτού του αγώνα και θα λέγω ότι και ο κάθε χρόνος συμμετοχής είναι γνώση για σένα. Θέλω όμως να θυμηθείς έτσι λίγο τον πρώτο σου μαραθώνιο και τα λάθη ενδεχομένως που έχεις κάνει τότε και που εκ των υστέρων έτσι σε βοήθησαν να βελτιωθείς. Έχει αξία έτσι να ακούσουν και οι νέοι κυρίως δρομής και όχι μόνο.
Ναι, ο πρώτος μου μαραθώνιος ήταν το 2016 στην Τιβεριάδα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είχα προετοιμαστεί για να ολοκληρώσω ένα μαραθώνιο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχα πάει περισσότερο για την εμπειρία, έτσι, για τη βόλτα. Και ο προπονητής μου είχε πει ότι και στο 300 χιλιόμετρο να σταματήσει, δεν θα σου ζητήσει κανείς τα ρέστα, επειδή δεν έχει προετοιμαστεί κατάλληλα γι' αυτό. Οπότε κάτι που έμαθα από το μαραθώνιο είναι ότι η άγνοια γενικά βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να το θυμάμαι και να μπαίνω σε κάθε μαραθώνιο σαν να είναι ο πρώτος μου, αλλά και ο τελευταίος μου. Κάπως έτσι το διαχειρίζομαι. Προσπαθώ δηλαδή να ξεχάσω όλες τις επίπονες στιγμές που έχω περάσει στο παρελθόν και να το αντιμετωπίσω σαν έναν αγώνα, σαν μια εμπειρία πολύ μοναδική. Τώρα το λάθος που ίσως έκανα σε εκείνον τον αγώνα ήταν ότι έφυγα πάρα πολύ γρήγορα, κάτι το οποίο δεν ξέρω άμα ήταν καλό ή κακό, επειδή ήταν ένας αγώνας ο οποίος ήταν πήγαινε έλα και είχαμε πάρα πολύ ευνοϊκό αέρα, οπότε θέλοντας και μη έφυγα γρήγορα. Μετά στην επιστροφή είχαμε πάρα πολύ κόντρα, οπότε εκεί τα βρήκα σκούρα και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Αυτό που έχω μάθει γενικότερα από τους μαραθωνίους είναι ότι θέλει πολύ καλή διαχείριση δυνάμεων και να καταλαβαίνεις το σώμα σου και να μάθεις να σου μιλάει αυτό πάνω στον αγώνα και να διαχειρίζεσαι τους ρυθμούς σύμφωνα με αυτό.
Ποιο είναι για σένα το πιο έτσι, καθοριστικό χιλιόμετρο σε διαδρομή?
Δεν ξέρω, είναι πολλά τα καθοριστικά χιλιόμετρα. Δηλαδή, έχουν τύχει αγώνες που από το 10ο χιλιόμετρο νιώθω ότι δεν μπορώ να πάω άλλο, αλλά τελικά τα καταφέρνω. Θεωρώ ότι γενικότερα ένας αθλητής, ο οποίος τρέχει πολύ κοντά στα όρια του, πρέπει να μάθει να ξεπερνάει αυτές τα δύσκολα σημεία, τα οποία δεν είναι ποτέ μόνο ένα. Θα είναι 2 και 3 και 5 ακόμα. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να μαθαίνουμε γενικότερα ότι μέσα στο μαραθώνιο να περιμένουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές και να μαθαίνουμε να βγαίνουμε από αυτές, να έχουμε την υπομονή δηλαδή να τις προσπεράσουμε.
Ποιες θεωρείς ότι είναι μεγαλύτερες έτσι, παγίδες, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, στη διάρκεια ενός μαραθωνίου και πώς θα μπορούσαν να αμβλυνθούν έτσι λίγο από τους δρομείς?
Μεγαλύτερη παγίδα είναι η έλλειψη ενυδάτωσης, πιστεύω. Μπορεί να είναι καταστροφική για ένα μαραθώνιο. Όπως και επίσης να φύγουμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορούμε να διαχειριστούμε το πρώτο μισό της κούρσας. Γιατί μετά έχουμε ακόμα 21 χιλιόμετρα και μπορεί να μας φανεί βουνό. Τώρα, όσον αφορά την κλασική διαδρομή, θεωρώ ότι θέλει πολύ καλή διαχείριση η ανηφόρα. Και γενικότερα για τους ερασιτέχνες δρομής να μην πιέζουν την ανηφόρα περισσότερο από όσο μπορούν να διαχειριστούν. Δηλαδή να μην δίνουν, αλλά να πηγαίνουν όσο πηγαίνει το σώμα τους.
Στεφανία Λεοντιάδου, αυτά τα δαιμόνια, έτσι τα αποκαλείτε εσείς οι δρομείς, τα δαιμόνια του μυαλού που νομίζω πως όλοι εσείς οι μαραθωνοδρόμοι που τρέχετε τα έχετε παρέα την ώρα, ναι, την ώρα αυτή, έτσι. Και που σχεδόν έτσι πάντα σας σωθούν να σταματήσετε. Πώς τα διαχειρίζεσαι εσύ, πώς τα πανεργοποιείς?
Θέλει πάρα πολλές θετικές σκέψεις γενικότερα με αυτά τα δαιμόνια, τα οποία δεν φεύγουν ποτέ. Και γενικότερα, εγώ προσωπικά δημιουργώ σενάρια στο μυαλό μου. Δηλαδή, άμα συνειδητοποιήσω ότι έρχονται κάποια δαιμόνια, τότε προσπαθώ να μετατοπίσω τον εαυτό μου σε ένα διαφορετικό σημείο από αυτό το σημείο στο οποίο βρίσκονται τα δαιμόνια. Οπότε θα πάω, ας πούμε, παραδίπλα στις νεράιδες, για να το πω έτσι λίγο πιο λογοτεχνικά. Οπότε θέλει μετατόπιση του νου όταν συμβαίνει αυτό. Να μάθουμε δηλαδή να ξεγελάμε λίγο τη σκέψη μας.
Αυτό λοιπόν το κομμάτι της διαχείρισης το δουλεύεις πριν τον αγώνα, δηλαδή ό,τι κάνεις προπονητικά ας πούμε, δουλεύεις και ψυχολογικά?
Ναι, σίγουρα στην προπόνηση εμφανίζονται επίσης τα δαιμόνια, απλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να περιμένουμε ότι στον αγώνα αυτά τα δαιμόνια θα είναι πολύ πιο ισχυρά. Επειδή το ιδιαίτερο με το αγώνισμα του μαραθωνίου είναι ότι ποτέ στην προπόνηση δεν μπορούμε να προσομοιώσουμε την κούραση την οποία θα αντιμετωπίσουμε πάνω στον αγώνα. Ας πούμε, μέχρι το μισό μαραθώνιο μπορούμε να προσομοιώσουμε την κούραση. Αλλά από τα 21 χιλιόμετρα και πάνω δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί άμα κάνουμε αγώνα μαραθωνίου στην προπόνηση, θα χρειαστούμε να μην ξεκουραστούμε. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι ότι αυτή η μέρα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη και θέλει λίγο διαχείριση από πριν όσον αφορά την ψυχική ηρεμία, την συγκέντρωση, την προετοιμασία και να πείσουμε τον εαυτό μας ότι όταν έρθουμε στο δίλημα εκείνη τη στιγμή πάνω στον αγώνα, να πάρουμε την απόφαση η οποία δεν θα μας απογοητεύσει αργότερα.
Στεφανία, εσύ ήσουν ένα σπρίντερ, έτσι. Έτρεχες 200 και 400 μέτρα.
Ναι, ξεκίνησα από τα 20 μου περίπου να τρέχω 200-200. Έκανα πανεπιστημιακό αθλητισμό στην Αμερική, στις ταχύτητες. Για 10 χρόνια περίπου ασχολήθηκα με τα σπριντ και ομολογώ ότι νομίζω με βοήθησε και πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι έχτισα ένα μυοσκελετικό σύστημα το οποίο με βοηθάει στη δύναμη που απαιτεί ο μαραθώνιος. Και κάποιοι ρυθμοί αργότερα, όταν μετακινήθηκα στις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις, μου φαινόντουσαν λίγο πιο βατοί από ότι ίσως άμα δεν είχα από το υπόβαθρο.
Ξέρεις, συνήθως οι σπρίντερ δεν θέλουν καθόλου να ακούνε και χιλιόμετρα. Εσύ βρέθηκες σε ένα εντελώς αντίθετο δρομικό περιβάλλον.
Ναι. Όταν έκανα πανεπιστημιακό αθλητισμό, γενικότερα είχα αυτό που λένε στην Αμερική στάμινα. Δηλαδή άντεχα πάρα πολύ. Οι συναθλητές μου αποκαλούσαν η μηχανή, ας πούμε, της προπόνησης και οι προπονητές μου πάντα προσπαθούσαν να με πείσουν να μπω ανώμαλο δρόμο, το οποίο έκανα 1-2 φορές και πάντα έλεγα στον εαυτό μου ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναμπω να το κάνω. Αλλά όταν το χτίζεις αυτό και βλέπεις ότι υπάρχει βελτίωση και ότι υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα, τότε σε τραβά από μόνο του.
Οπότε σήμερα τι λες, προτιμάς περισσότερο τις μεγάλες αποστάσεις ή τα σπρίτ που έκανες?
Προτιμάω και τα δύο, να σου πω τα αλήθεια, Βίκη, επειδή θεωρώ ότι όλα χρειάζονται. Αυτή την περίοδο της ζωής μου βρίσκω πολλές προκλήσεις στους δρόμους ατυχής. Το κάνω για προσωπικούς μου λόγους. Θέλω να δω τι όρια έχω και επίσης να θέλω πολλά πράγματα για τον εαυτό μου μέσα από αυτό. Ό,τι ήταν να πάρω από τις ταχύτητες, το πήρα και είναι το διάστημα που το έκανα. Όταν κατάλαβα ότι δεν είχα να πάρω κάτι άλλο, τότε ήθελα να προχωρήσω σε κάτι διαφορετικό. Οπότε το ίδιο συμβαίνει τώρα και με τους δρόμους αντοχής.
Λοιπόν, έχεις τελειώσει, όπως είπα και στο ξεκίνημα, την αρχιτεκτονική. Έτσι είναι το επάγγελμά σου, ναι. Αυτό. Αλλά παράλληλα, ξέρω ότι ζωγραφίζεις κιόλας.
Ναι, ζωγραφίζω.
Και όχι μόνο. Ξέρω ότι παίζεις και βιολί.
Ναι, παίζω και βιολί. Το έχω σταματήσει λίγο τα τελευταία χρόνια, αλλά φέτος που βρήκα τον παλιό μου δάσκαλο θα ξεκινήσω εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, αν σου ζητούσα να ζωγραφίσεις μία από τις στιγμές του μαραθωνίου, ποια θα ήταν αυτή?
Πολύ δύσκολη ερώτηση. Μάλλον είναι οι πιο δύσκολες στιγμές είναι αυτές που θα ζωγράφιζα. Και γενικά έχω καταλάβει ότι αυτό που με εμπνέει μέσα στη τέχνη είναι οι δυσκολίες της ζωής. Οπότε θεωρώ ότι είναι δώρο για έναν καλλιτέχνη, παρόλο που ακούγεται λίγο έτσι μαζοχιστικό ίσως. Δεν είναι κάτι που το επιδιώκουμε, αλλά κάτι που συμβαίνει και το αντιλαμβανόμαστε και μετά το μετατρέπουμε σε τέχνη. Οπότε θεωρώ ότι τις δύσκολες στιγμές θα αποτύπωνα και ίσως και τις μετέτρεπα ύστερα σε κάτι ευχάριστο για να προσφέρω αυτή την μετουσίωση.
Αυτή η δύσκολη στιγμή πώς θα αποτυπωνόταν δηλαδή πάνω στον καμβά?
Εμένα με ενδιαφέρει πολύ το ανθρώπινο στοιχείο και τίνω προς το ρεαλισμό, οπότε δεν θα έφτιαχνα κάτι αφηρημένο. Θα αποτύπωνα ίσως τον ανθρώπινο πόνο μέσα από ίσως σε κάποια ανατομικά στοιχεία, γιατί αγαπώ πολύ την ανατομία και το τι συμβαίνει στο σώμα όταν πονάμε, για παράδειγμα. Οπότε ίσως συνδύαζα κάτι σε σχέση με την ανατομία, τη φυσιολογία και το ανθρώπινο σώμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Στεφανία Λεοντιάδο, σου εύχομαι καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ,
να τερματίσεις υγιής. Εννοείται πως θα χαρούμε να σε δούμε στο βάθρο. Γενικότερα να πάνε όλα καλά, γιατί ξέρω ότι είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας. Ελπίζω να είναι και ο καιρός καλός.
Αυτό, ναι, αυτό ελπίζουμε όλοι και μπαίνουμε στον πειρασμό να κοιτάμε λίγο τον καιρό κάθε μέρα, αλλά ό,τι είναι να έρθει.
Η πρόγνωση τι λέει μέχρι τώρα?
Προς το παρόν έχουμε μέγιστη θερμοκρασία 18 βαθμούς, υγρασία 54%, βόρειους ανέμους.
Είναι καλές συνθήκες γενικά.
Συνεφιά. Είναι καλές συνθήκες, απλά περιμένουμε όταν μπούμε στην Αθήνα λίγο να μας πιάσει ζέστη και λόγω της αστικής υπερθέρμανσης. Οπότε τα τελευταία 10 χιλιόμετρα ίσως
και λόγω της ώρας βέβαια, καθώς φτάνουμε προς το μεσημέρι, σίγουρα η θερμοκρασία
σίγουρα
ανεβαίνει.
Έχει λοιπόν αλλάξει και η ώρα. Ναι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή
και
συνέχεια.
Ευχαριστώ, Βίκη. Ευχαριστώ.
Γεια σου. Γεια σου. Συνεχίζουμε, θα αλλάξουμε κλίμα, θα φύγουμε από το μαραθώνιο, αλλά θα μένουμε σε δρομικό βεβαίως πάντα mood. Θα πάμε λοιπόν μέχρι την Αίγινα για να συναντήσουμε εκεί την Βίκη Τζίμα. Είναι ένα στέρι του ορεινού τρεξίματος, σύζυγος του Βασίλη Ζαμπέλ, ενός εκ των κορυφαίων μας μαραθωνοδρόμων. Η Βίκη Τζίμα λοιπόν, εκτός από το ότι τρέχει καλά και από το γεγονός ότι λατρεύει γενικότερα τον αθλητισμό, φέτος τόλμησε να κάνει και ένα ακόμη έτσι βήμα παραπάνω. Είναι λοιπόν επικεφαλής μιας νέας έτσι, αθλητικής προσπάθειας στο νησί με τον ΟΑΚ Αίγινας, με τον τοπικό δηλαδή σύλλογο Στίβου που υπάρχει στο νησί και συνδιοργανωτεί το Δήμο. Στις 20 λοιπόν Νοεμβρίου διοργανώνεται ο πρώτος αγώνας βουνού με την ονομασία Ελάνιος Δίας. Η Βίκη λοιπόν Τζίμα είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα για τον αγώνα αυτό. Βίκη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Τι κάνεις?
Καλά, είμαστε εδώ μαζί με τον Βασίλη Ζαμπέλη και κάνουμε την καθαριότητα, τη σηματοδότηση των μονοπατιών.
Είναι δύσκολη δουλειά αυτή, έτσι.
Ναι. Είχαμε και τους πιτσιρικάδες μας, οι οποίοι όμως βέβαια κουραστήκανε και κάποια στιγμή μας αφήσανε.
Οικογενειακή υπόθεση ο αθλητισμός, έτσι.
Ναι, όντως.
Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία.
Έτσι, πολύ.
Πρώτος αγώνας. Πώς γεννήθηκε αλήθεια αυτή η ιδέα?
Εμπνευστής του αγώνα ήταν και για αυτόν τον αγώνα ο Βασίλης ο Ζαμπέλης.
Ναι. Ανήσυχος ο Βασίλης, πραγματικά, έτσι.
Ναι, και επειδή φαίνεται, είδε που μου αρέσει πολύ το βουνό, σκέφτηκε εκτός από τον αγώνα δρόμου τον Ιωάννη Καποδίστρια που κάνουμε εδώ και κάποια χρόνια με μεγάλη επιτυχία, να διοργανώσει και έναν αγώνα βουνού και να μου παραδώσει τα σκύπτρα να αναλάβω εγώ τη διοργάνωση.
Άλλο που δεν θέλεις, γιατί ξέρω, έχουμε μιλήσει, έχουμε βρεθεί, ξέρω ότι πάντα και εσύ και ο Βασίλης βοηθάτε το νησί σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό.
Ναι. Έτσι. Βέβαια, μας βοήθησε και ένας πολύ καλός φίλος Εγινήτης, ο Γιάννης ο Γιαννούλης, ο οποίος αυτός βρήκε τις διαδρομές. Βοηθήσαμε και εμείς στη χάραξη των διαδρομών, αλλά κυρίως αυτός είχε βρει τα περισσότερα μονοπάτια. Έχουμε δύο διαδρομές, έχει ο αγώνας.
Ναι, περνά, αυτό θα λοιπόν
βέβαια,
θα σε ρωτήσω.
Ναι, 23 χιλιόμετρα και 8 χιλιόμετρα. Όπου τα 8 χιλιόμετρα βέβαια είναι για τους πιο αρχάριους, είναι μια πιο εύκολη διαδρομή.
Πεζοπορική κυρίως, έτσι, να υποθέσω.
Είναι και για τρέξιμο, αλλά έχουμε βάλει και ξεχωριστό αγώνα για τους πεζοπόρους, για αυτούς που θέλουν να κάνουν απλά πεζοπορία και να απολαύσουν τη διαδρομή.
Είναι δύο κομμάτια δηλαδή, δύο ξεχωριστοί αγώνες τα 8 χιλιόμετρα.
Μπορούν να δηλωθούν, είτε στο τρέξιμο, 8 χιλιόμετρα τρέξιμο, είτε 8 χιλιόμετρα πεζοπορία. Και ο αγώνας αυτός περνάει από τον αρχαίο Ελαιώνα, όπου είναι ένα ιδιαίτερο έτσι, σημείο φυσικής ομορφιάς. Έχει υπερονόβιες ελιές, οι οποίες φτάνουν και τα 1000 χρόνια από ό,τι έχουν πει. Μέχρι και ο Οίκος Ερμές είχε κάποια στιγμή έρθει και είχε κάνει φωτογράφηση για την καινούργια του κολεξιόν.
Αλήθεια.
Το χώρο αυτό, ναι. Και η μεγάλη βέβαια διαδρομή, η οποία είναι για πιο έμπειρους δρομείς. Είναι λίγο απαιτητική, μπορεί να είναι μικρή η υψομετρική της, 700 μέτρα υψομετρική διαφορά έχει, αλλά έχει αρκετά μονοπάτια, πετρώδη και τεχνικά. Οπότε απευθύνεται σε πιο έμπειρους δρομείς που έχουν ξανατρέξει στο βουνό και
με κατάλληλο εξοπλισμό φαντάζομαι.
Ναι.
Οι εκκινήσεις και οι τερματισμοί που θα γίνουν?
Εκκίνηση και τερματισμός θα είναι η Αλφα Παραλία Μαραθώνα. Και συνιστώ στους αθλητές που θα έρθουν να τρέξουν, επειδή ο καιρός τυχαίνει να είναι ακόμη καλός, ας έχουν μαζί τους και ένα μαγιό. Τουλάχιστον οι πιο τολμηροί πιστεύω ότι θα μπορέσουν να ρίξουν και μια βουτιά στη θάλασσα.
Εντάξει, νομίζω τώρα ότι έγινα. Εσείς μάλλον στην Αίγινα δεν έχετε και ποτέ και χειμώνα. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το χειμώνα το Γενάρη που γίνεται ο Καποδόστριας, που κάνει
και
κρύο.
Αλλά και πάλι πέρυσι που είχαμε πανικοβληθεί ότι θα έχει χιόνια και ότι θα κάνει πολύ κρύο. Τελικά έτυχε να είναι μια ηλιόλουστη μέρα. Είχε βέβαια το κρύο του, αλλά καμία σχέση με αυτό
εξαιρετική
που
περιγράφανε. Εξαιρετική μέρα, ναι. Τη θυμάμαι.
Ναι, γιατί είναι. Που...
Οπότε αν κάποιος είναι έτσι λίγο τολμηρός και... Τολμηρός. Κάποιος ο οποίος γενικότερα κολυμπάει, ναι, γιατί όχι.
Μα μέχρι τώρα κάποιες πλάζες είναι ανοιχτές, δηλαδή όντως κολυμπάνε. Οπότε τώρα σε δύο εβδομάδες πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει τόσο δραματικά ο καιρός και ότι δεν θα μπορούν. Επομένως ας το έχουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους να φέρουν και ένα μαγιό.
Εσύ θα μπορείς να τρέξεις ή όχι?
Εγώ δυστυχώς όχι, επειδή είναι και ο πρώτος αγώνας που γίνεται και έχω λίγος πολύ αναλάβει εγώ τη διοργάνωση του αγώνα. Θέλω να είμαι εκεί και να... Τα έχω λίγο υποέλεγχο τα πράγματα και δεν θα τρέξω, αν και θα το ήθελα πολύ. Βέβαια την έχω κάνει αρκετές φορές τη διαδρομή, γιατί να την ανεβάσω και σε GPS και τώρα και με τη σηματοδότηση. Οπότε την έχω χαρεί.
Την έχεις τρέξει, την έχεις χαρεί.
Ναι, ελπίζω να τη χαρούν μόνο και οι αθλητές που θα έρθουν.
Λοιπόν, Βίκυ Τζίμα, εσύ τρέχεις χρόνια και δεν ξέρω, να υποθέσω ότι είναι πλέον οικογενειακή παράδοση το τρέξιμο.
Ναι, βέβαια ο Βασίλης είναι που έχει πλέον σταματήσει και τρέχει εμάς τους υπόλοιπους. Δηλαδή και εγώ και τα παιδιά είμαστε καθημερινά προπονήσεις. Τα παιδιά βέβαια πιο πολύ με το Στίβο. Ο Αντώνης από πέρυσι έχει ξεκινήσει πανελλήνια πρωταθλήματα, πάει καλά.
Είναι εξαιρετικοί και οι δυο τους. Τους παρακολουθώ.
Ναι, ναι, όχι, ναι. Και γενικώς τους έχει επηρεάσει, όπως όλους βέβαια, έχει επηρεάσει ο Βασίλης εδώ στο νησί. Δηλαδή και τα παιδιά που έρχονται στίβο, πάρα πολλά έχουν τελικά καταλήξει να περνάνε γυμναστική ακαδημία. Και πιστεύω ότι η πηγή έμπνευσης είναι ο Βασίλης.
Τους άλλαξε την πορεία της ζωής, έτσι.
Ναι, ναι. Και ήδη, ακόμη και ο μικρότερος ο γιος μας που είναι έκτη δημοτικού, μου είπε τις προάλλες, μαμά, εγώ θέλω να περάσω, και μάλιστα μου είπε και περιοχή βέβαια, Τρίκαλα, γυμναστική ακαδημία. Ναι, δηλαδή...
Ετοίμασε βαλίτες για Τρίκαλα.
Ναι, ναι, ναι.
Τι είναι αυτό το οποίο σου δίνει όλα αυτά τα χρόνια, Βίκη, εσένα το τρέξιμο?
Σίγουρα με βγάζει από όταν είμαι προβληματισμένη, έχω αγχωθεί για κάτι. Το τρέξιμο σίγουρα μου δίνει τη λύση. Τη λύση για οποιοδήποτε πρόβλημα. Εκεί που τρέχω...
Ψυχοθεραπεία με εκείνος.
Ναι, ναι. Δηλαδή θα βρω τη λύση ή θα βρω την ιδέα για κάτι που όσο και να πιέζω πριν το μυαλό μου δεν... Και μάλιστα με το τρέξιμο μπορεί να βρω μια λύση τελείως διαφορετική από αυτή που μπορεί να σκεφτόμουν πριν. Οπότε σίγουρα είναι ψυχοθεραπεία. Σίγουρα στο βουνό αισθάνεσαι και κάποια ελευθερία. Και ιδίως αυτές οι διαδρομές εδώ στην Αίγινα, επειδή δεν είναι μέσα σε δάσος, το μάτι σου ανοίγει, βλέπει ορίζοντα, βλέπει θάλασσα. Είναι διαφορετικά τα συναισθήματα, πιστεύω, που αισθάνεσαι. Είναι σαν να είσαι σε μια βουνοκορφή ψηλά που δεν έχει δέντρα και βλέπεις το πέραν.
Και οπότε... είναι και αυτός, να υποθέσω, ο λόγος που επέλεξες να τρέχεις σε βουνό και όχι στο δρόμο. Δεν σε τράβηξε ο Βασίλης στο δρόμο?
Ο Βασίλης, για παράδειγμα, είναι του δρόμου. Καθαρά, δηλαδή του αρέσει η ταχύτητα. Γιατί στο βουνό, κακά τα ψέματα, κάποιες στιγμές θα κόψεις, ναι. Μπορεί να περπατήσεις, δεν γίνεται να έχεις την ίδια ταχύτητα και σε όλη τη διαδρομή. Αλλά είναι άλλη ομορφιά. Είναι άλλη ομορφιά στο βουνό. Και βέβαια, επειδή τυχαίνει να είμαι κυπηρώτισσα, μπορεί και γι' αυτό το λόγο.
Σίγουρα παίζει ρόλο.
Από ορεινό μέρος και μου αρέσει, ναι, μου αρέσει πιο πολύ το βουνό. Όχι ότι δεν μου αρέσει και ο δρόμος, και εδώ στην Αίγινα και πάλι υπάρχουν διαδρομές.
Εκπληκτικές.
Ναι.
Και να τρέχεις και δίπλα στη θάλασσα.
Κοντά στη θάλασσα, ναι, δίπλα στη θάλασσα, και οπότε σίγουρα. Είναι και εκεί κάτι το διαφορετικό από το να τρέχεις μέσα σε ένα γήπεδο.
Ωραία. Λοιπόν, 20 Νοεμβρίου, Ελάνιος Δίας, ναι. Πρώτος αγώνας βουνού λοιπόν στην Αίγινα. Βίκη μου.
Σας περιμένουμε.
Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε. Καλή Ωραία. Επιτυχία εύχομαι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά.
Ευχαριστούμε.
Γεια σου. Yeah, yeah. Λοιπόν, και με την Βίκη Τζίμα, η οποία μας μίλησε για τον αγώνα και τον Ελάνιο Δία που θα διοργανωθεί 20 Νοεμβρίου στο πανέμορφο νησί της Αίγινας. Εμείς φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Η Σοφία Μαντά ήταν κοντά μας στην κονσόλα των ήχων, η Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, ενώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.